Vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanı Avropa ilə birləşdirəcək yeni qaz kəməri açılıb. Pakistanda bugün süni və şiələr arasında toqquşma olub. Donetskdə şaxtada baş verən partlayışda 19 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Bugün Türkiyə və Yunanistan sərhədlərində yeni qaz kəmərinin açılışının təntənəli mərasimi keçirilib. Bu kəmər Xəzər regionunu Avropa Birliyi ölkələri ilə birləşdirəcək. Kəmərin 300 kilometrlik yolu Türkiyə və Yunanistanı birləşdirəcək və Azərbaycan qazını Rusiya və Yaxın Şərqdən keçmədən Avropaya ötürən kəmərin bir hissəsinə çevriləcək. Açılış mərasimində Türkiyə və Yunanistanın baş nazirləri Recep Tayyip Erdoğan və Kostas Karamanis, həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iştirak edib. ABŞ diplomatı, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi John Negropont, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfi ölkədəki fövqəladə vəziyyəti ləğv etməyə və siyasi səbəblərdən həbs olunanları azad etməyə çağırıb. John Negropont deyib ki, ölkədəki fövqəladə vəziyyət Müşərrəfin söz verdiyi kimi yanvarda keçiriləcək seçkilərin azad və ədalətli olması ilə heç cürə uyğunlaşmır. Dünən prezident Müşərrəflə görüşən diplomat həmçinin onu müxalifət lideri Benazir Bhutto ilə danışıqları bərpa etməyə çağırıb. Bu arada verilən məlumata görə Pakistanın şimalında Aparahinar şəhərində süni və şiələr arasında toqquşma baş verib. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə hər iki tərəf minomyot və ağır silahlardan istifadə edərək yaşayış binaları və məscidlərə zərbə endiriblər. Ukraynada Donetsk şəhərində şaxtada baş verən partlayışda 19 nəfər ölüb, daha 11 nəfərin isə axtarışı davam edir. Hadisə keçən gecə Zayatka adına şaxtada hava qarışıqlı metan qazının partlamasından baş verib, hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Belarusda prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları gələn il ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərində onu dəstəkləmək üçün yeni partiya yaradıblar. Təhsil naziri Aleksandr Ratkov Belarus adlanan bu partiyanın lideri seçilib. Ratkov deyib ki, bu partiyanın məqsədi hazırki prezident və onun siyasətini dəstəkləməkdir. Partiya bir çox tanınmış simalar, Mərkəzi Bankın rəhbəri, Olimpiya çempionu və məşhur müğənni də daxildir. Qərb isə Lukaşenkonu insan haqlarını pozmaqda və media təzyiqdə günahlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. ABŞ Kosovada parlament seçkilərinin dinç keçməsini alqışlayıb və Serbiyanı bu seçkiləri boykot etməsini tənqid edib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack öz bəyanatında deyib ki, ABŞ çox təəssüf edir ki, Kosova serbləri dünənki seçkilərdə iştirak etməyiblər. Onda xatırladım ki, ABŞ Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmasını alqışlayır. Bu isə Serbiya tərəfindən tamamilə rədd edilir. Demokrat Partiyasının lideri, Kosova Azadlıq Ordusunun keçmiş komandiri Haşim Taçi elan edib ki, parlament və yerli hakimiyyət orqanlarına keçirilən seçkilərdə onun partiyası qalib gəlib. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə onun partiyası səslərin 35%-ni yığıb, ikinci yerdə isə Kosova Demokrat Liqasıdır 22% səslə. Taçi deyib ki, əgər o baş nazir seçilərsə, dekabrın 10-undan sonra Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olacağını elan edəcək. Dekabrın 10-u beynəlxalq vasitəçilərə verilən son gündür. Həmin gün onlar BMT-yə Kosovanın statusu ilə bağlı aparılan danışıqlar haqqında hesabat verməlidirlər. NATO və Əfqan qüvvələri Əfqanistanın Qəndiyar əyalətində Taliban yaraqları ilə ağır vuruşma aparırlar. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Zahir Murad deyir ki, vuruşmada 12 talib öldürülüb, 15-i isə yaralanıb. NATO qüvvələri hava qüvvələrini köməyə çağırıb, vuruşmanın hələ də davam etdiyi bildirilir. İraq hökumətinin sözçüsü Əli Əldabbağ deyir ki, ölkənin keçmiş səhiyyə nazirinin köməkçisi və baş nazirin rəsmisi şiə yaraqlarına köməkliyi göstərməkdə ittiham olunaraq məhkəmə qarşısına çıxaracaqlar. Sözçü bildirib ki, hakim Zamili və digər rəsmi keçən həftə İraq Mərkəzi Cinayət Məhkəməsinə təhvil verilib, məhkəmənin vaxtı hələlik müəyyənləşməyib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışını isə bir saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişinin təkrarı yayımlanacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi öz işinə başlayır. Mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Hazırda studiyanın qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Heynikdir. Xoş gəldiniz.
Təşəkkür edirəm.
Biz də təşəkkür edirik. Bizə bugün bu söhbət eləməyə gəldiniz. Bizə studiyamıza gəlmisiniz. Qənimət Zahid, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, siz də eşitmisiniz, bilirsiniz, sizin səfirlik, siz özünüz də artıq bu məsələ ilə bağlı məlumatlısınız və müəyyən fikirlər də söyləmişsiniz və Birləşmiş Ştatların özündən də fikirlər səslənməkdədir, digər beynəlxalq Avropa təşkilatları kimi. Necə dəyərləndirirsiniz bu hadisəni?
Təbii ki, bu yəni, müsbət bir yəni, hadisə olduğunu deyə bilmirəm. Bu son aylarda bu müstəqil və müxalifətlə dəstəkləyən mətbuatda qarşı bir neçə belə bir yəni hadisələrində gördük və son yəni bir neçə aylarda biz yəni gördük ki Azərbaycanda bir neçə jurnalistlər yəni həbs edilir və indi biz də o kontekstdə bu keçmiş olaylara, keçmiş hadisələrə baxarkən bu son hadisə çox o qədər yəni müsbət olmadığını dəyərləndirərək.
Əvvəllər jurnalistlər o söz, təhqir, şantaj bu cür maddələrlə ittiham olunurdular, bu məsələlərdə günahlandırırdılar. Amma bu Eynullah Fətullayevin də işi ilə tanışsınız. Siz biraz əvvəl deyəndə yəqin ki, onu nəzərdə tuturdunuz həm də. O və indi də Qənimət Zahid xülüqanlıq məsələsi, zərər vurma kimi ittihamlar irəli sürülür, həbs edilirlər. Bunun özü necə dəyərləndirirsiniz? Bax, bu jurnalist bu cür ittihamlarda.
Mən bunu yəni belə dəyərləndirirəm ki, Azərbaycanda indiki halda müstəqil yəni jurnalistlər və xüsusilə o yəni hökumətə tənqid edən jurnalistlərin üzərində çox baskı var, təsir var. Və belə yəni hadisələri ilə yəni sanki onlar yəni qorxutmaya yəni çalışırlar və əgər bu jurnalistlər yəni jurnalistlər üçün daha yaxşı şəraitlər yaradılsa təbii ki, yəni, daha yaxşı şəraitlər yəni, yaradılmalıdır və o halda bu yəni həm bu müstəqil mətbuat bütün yəni, inkişaf demokratik yəni, ölkələrdə kimi demokrasiya dəstəkləyən bir rol oynaya bilər.
Sizcə, bax, bu jurnalistlər, siz dediniz ki, müstəqil jurnalistlər müxalifətə yönlü, müxalifəti dəstəkləyən jurnalistlərlə baş verir bu hadisə. Sizcə, niyə onlarla baş verir bax, bu hadisə?
Mən də onu yerə deyə bilmirəm. Azərbaycan bir demokratik ölkə olaraq inkişaf etmək üçün bir məqsədi var. ATT, Avropa Şurasına, NATO-ya, Amerikaya və başqa yəni, ölkələrə, təşkilatlara belə bir yəni, öhdəliklər yəni, öz bəyan etdi. Və bu öhdəliklərin içərisində təbii ki, azad mətbuat böyük bir hissəsidir. Və əgər Azərbaycan həqiqədən yəni, bir demokratik ölkə olaraq inkişaf etmək istəsə, təbii ki, yəni, azad və müstəqil mətbuat üçün daha yaxşı şəraitlər yəni, yaradılmalıdır.
Bax, bu cür halların baş verməsi, yəni bu olaylar, jurnalistlər həbs olunur, demək ki, xuliqanlıq və terror və s. məsələlər. Bunları baş verməsinə hansı amillər səbəb olur? Nələr səbəb? Hüquqi bazası olması mı? Hüquqi cəhətdən mani olan amillər var mı? Səbəb olan amillər? Necə bilirsiniz?
Nu, siz bilirsiniz, biz yəni, gördük ki, məsələn, bir neçə ay bundan əvvəl jurnalistlərin yəni, döyülməsi yəni, hallar, yəni, hadisələr də baş verib. İndi jurnalistlərə qarşı bu yəni, hüquqi tədbirlər alınır. Amma yəni, döyülməsi, yəni hüquqi, yəni proseslər hamısı yəni belə yəni görünür ki, hamısı eyni məqsədi ilə baş verir və bu məqsəd müstəqil mətbuatı qorxutmaqdadır.
Qorxutmaqdır. Bəs bax bu müstəqil mətbuatı qorxutmaq ifadəsini Azərbaycanda siyasi şəxslər də işlədilər, ekspertlər, mütəxəssislər də, mətbuat işçiləri də işlədilər və bunu qarşıdakı prezident seçkiləri ilə də əlaqələndirənlər var. Necə baxırsınız?
Mən bilmirəm, yəni, əgər bu prezident seçkiləri ilə belə əlaqəsi olub olmadığını mən də onu deyə bilmirəm. Çünki bizdə bu sadəcə son bir neçə ayda bunu yəni, baş verməyib, bundan əvvəl belə bir hadisələrdə gördük. Elmar Hüseynov'un yani getlisi, o da büyük bir nümeneli misaldır. Ve ondan sonra bir bazı jurnalistler dövülmesi, jurnalistlere karşı yani hukuk prosesleri. Ona göre ben de, yani bu seçkileriyle bağlı yani demek istemiyorum. Ve eğer seçkileriyle bağlı yani o olsun, o da o kadar vacip değil. Yani en vacip olan şey burada. Yani bu problemi həll etməkdədir və inşallah bu məsələn hepsindəki yani jurnalistlər yani bir demokratik yani ölkədə yani hepsedilməməlidir. Və jurnalistlərin əgər jurnalistlər yani döyülməsi yani bir yani belə bir yani hadisələr yani olsa o jurnalistlərin döyünənlərə tapılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və həbs edilməlidir. Azərbaycan bu yəni hələ baş verməyib və o vaxta qədər mən belə hesab edirəm ki, belə problemlər davam edəcək.
O jurnalistləri döyənlər dediniz, onlar yaxşı gizlənirlər, onları tapıb cəzalandırmaq baş vermir, yoxsa niyə sizcə baş vermir?
Mən niyə də mən bilmirəm. Bu buradaki yani hukuk organları çok efektif bir şekilde işleyir. Biz yani gördük bundan yani geçen hafta bizim sefirliğimize karşı bir yani tehlike var idi ve hukuki organlar çok efektif bir şekilde işleyirdi ve bu tehlike yani yaradanlara yani taptı ve indi onlara da yani cezalandırılacaklar. İnşallah yani aynı şekilde bu jurnalistlere karşı cinayet edenlere tapılacaklar.
Deməli, bax bu Amerika Birleşmiş Ştatlarından bu məsələ ilə bağlı bəyanatlar səslənir, reaksiyalar verilir. Bundan bağlı Azərbaycan rəsmiləri Birleşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinə hər hansı telefonla mı necəsə şəxsi və s. formada, yəni münasibət bildiriblər, söz konusu olub mu, danışıblar mı sizinlə?
Təbii ki, danışırıq. Biz daimi bir, Azərbaycan hükuməti ilə daimi bir diyalogumuz var və xüsusilə, yəni demokratik islahatlardan bir yəni, diyalogumuz var. Biz bu məsələyi qaldırdıq və qaldıracaq. Amma mən, təbii ki, bu diyalog, bu danışıqlar yani şəxsidir və əgər bütün yani diplomatik danışıqlar yani həqiqində yani bütün məlumat yayınlasaydık, təbii ki, o danışıqlar o qədər səmimi və effektiv yani olabilmir. Ona görə biz, mən sadəcə bunu yenidən yani deyə bilirəm ki, qaldırdıq və yenidən qaldıracaq.
Bir şey soruşum. Siz dediniz ki, hüquq mühafizə orqanları effektiv işləyirlər. Bəs siz dövlət rəsmiləri ilə səfirliyi arasında danışıqlar olanda o məsələyə bir diqqət yetirilir ya sorulur mu ki, səfirliyə qarşı bu olanda onu effektiv işləyib tapırlar. Amma deyək ki, bir il, iki il, üç il öncə baş vermiş hadisələrin günahkarları tapılmır. Niyə belə olur?
Biz danışıqlarımızda belə bir yəni əlaqəsi, yəni təbii ki, yəni qaldırmırıq, amma təbii ki, bütün sadəcə mətbuat azad metbuatı problemleri değil ama bütün yani demokratik islahatlarda bütün problemleri biz kaldırırız ve Azerbaycan'ın bu yani demokratik ülke olarak yani inkişaf etmek maksadına desteklemek için biz işleyerek ve kömek etmeye hazırız.
Bu jurnalistin hepsiyle bağlı Amerika Birleşmiş Devletleri'nden seslenen beyanatlar getdikcə daha kəskin olur. Məsələn, departamentin sözcüsü Sean McCormack'ın bəyanatı, o fikirlər biraz da kəskin idi. Hətta bu məsələdə Azərbaycan birincilik saxlayır jurnalistlərlə bağlı məsələdə. Bunlar bu bəyanatlar səslənir, amma deyək ki, onlara reaksiya indi siz dediniz, amma bizə o qədər də məlum deyil də hansı reaksiyalar var. Amma indi siz Birləşmiş Ştatlar və onun Bakıdakı səfəri bu istiqamətdə daha hansısa addımlar atmaq fikrindədirmi?
Siz bilirsiniz, biz həm texniki yardım proqramlarımız bu problemi həll etmək üçün işləyirik. Biz jurnalistlərə training, yəni peşəkarlıq, yəni treyninglər keçiririk. Bu defamasiya məsələsi biz fikirləşirik ki, defamasiya burada yani cinayet madde olarak yani sayılmazdır ve bu hukuki maddelere yani değiştirmek için biz de böyle yani yardım programlarımıza da var ve tabii ki biz yani indi bahsettiğimiz gibi danışıklarımızda siyasi diplomatik danışıklarımızda bu problemleri yani kaldırırız ve tavsiyelerimizi de kaldırırız ve bu problemleri yani beraber işlerken yani halletmek için yani böyle çalışmakta yani çalışmaya hazırız. Ama ben de bir buyur, şey kaydetmek isterim ki tabii ki Azerbaycan'ın demokratik inkişafı ABŞ'ın marakındadır ve biz yani hem indi ve gelecekte Azerbaycan'ın demokratik inkişafını destekler ve destekleyecek. Ama biz de aynı vakta bizim nüfuzumuzu yani hedinden artık değerlendirilmemelidir. Azerbaycan müstakil bir devlettir ve ahırında Azerbaycan'ın demokratik inkişafı Azerbaycan'ın hükümetinden ve Azerbaycan'ın halkından asıl olacak. ABŞ hükümet yani bizim tarafımızdan bu prosese destekleyerek ve kömek etmeye hazırız ama sonunda Azerbaycan'dan asıl olacak.
Aytdı. Birleşmiş Ştatlarla Azerbaycan arasında diyaloglar gedir. Deyək ki, təhlükəsizlik sahəsində danışıqlar olur. Eyni zamanda demokratiya, insan haqları, söz azadlığı və s. diyaloglar. Hansı sahədə deyək ki, vəziyyət, söhbət, anlaşma daha rahat gedir daha və yaxud da ki, ümumi vəziyyət hansı sahədə yaxşıdır? Təhlükəsizliklə gedən diyaloqda yoxsa demokratiya, insan haqları?
Bu da çox məlum bir şeydir. Təbii ki, təhlükəsizlik və enerji sahələrində əməkdaşımız çox gözəldir, çox yaxşıdır, çox yaxşı gedər. Amma yəni, üçüncü prioritetlerim, üçüncü değil ama hamısı yani aynı seviyede yani sayarız ama üçüncü prioritet bu yani hem demokratik ve iktisadi islahatlarda o da daha çok problemler, daha çok anlaşmazlık var. Ama biz de biz böyle hesap ederek ki Azerbaycan yani demokratik bir şekilde ve inkişaf etmekte niyetindedir ve biz o maksede nail olmak için kömek etmeye hazırız.
Ama söhbətinizin əvvəlində dediniz ki, deyək ki, Azərbaycanda jurnalistlərə baskı var.
Baskı var.
Kim eləyir onda bu baskıları? Bəlkə ondan danışaq. Kim adi adamlar yəqin ki, bunun imkanı olmaz. Əgər səhv eləmirəmsə deyək ki. Bəs onda bu baskını kimlər eləyir? Dövlət rəhbərliyi ilə Birləşmiş Ştatlar arasında danışıqlar gedir, islahatlar aparılması və s. dediyiniz təhlükəsizlik, enerji, demokratik və s. Bəs onda bu aşağıda bu jurnalistlərlə bağlı bu hadisələr niyə baş verir? Buna kimlər səbəb ola bilər?
Bunun yəni kim səbəb olur mən bilmirəm. Amma bəlkə bunu da deyə bilərəm ki, Azərbaycan yəni keçmiş yəni Sovyet Respublikası kimi belki burada yani bu yani demokrasiyanın azad metbuatın yani çok vacip rolü belki burada o kadar çok yakışık anlaşılmıyor. Başa düşürme burada. Belki ona göre bilmiyorum yani tam haradan yani gelir ama ona göre bu buradaki yani işleyen yani jurnalistler o kadar çetinlik çeker. Ben de başka bir şey kaydetmek istiyorum. Buyurun. Ki ben böyle hesap ederim ki ben mesela Azadlık Gazetesi yani orada ben yani her gün ben yani görürüm ki mesuliyetsiz megaleler çıkar yani o kadar esassız yani haberler de var. Ben demek istemiyorum ki Azadlık yani gazetesi yani hiç yani problem yani burada yani hiç problem yani problemler yani görmüyoruz. Tabii ki var. Azalık istisna değil. Yani bütün gazetelerde burada daha mesuliyetli bir şekilde işleyebilir. Ama biz de böyle hesap ederiz ki bu mesuliyetsizlikler bir bahane kimi yani istifade edilmez. Tabii ki burada onlar daha peşekar bir şekilde işlemelidir. Ama aynı vakta bu defamasyon meselesi yoksa başka hukuki maddeleri onlara yani hapse ettirmek için o da biz onu çok yani tehlikeli bir şey olarak yani görürük.
Azerbaycan resmileri defamasyon hakkında kanundan söz düşende deyirlər ki bunu helalik kabul eləməyə hazır deyil Azerbaycan ve sebep kimi de gösterirler ki Avropa ülkelerinde səhv eləmirəmsə bəzən Amerika Birleşmiş Ştatlarında adını çəkirlər. Ola bilər ki bu səhv olsun siz məni düzəldərsiniz. Bu qanun qəbul olunmuyub. Ama bizde istəyirlər qəbul olmasın. Onlar özləri qəbul eləmir Avropa və s. ama bizde istəyirlər. Bu əsasdır mı qanunu qəbul eləməmək üçün?
Siz düz dediniz. Hansı ştatlarda Amerika'da belə bir yani qanunlar olduğunu mən də tam bilmirəm. Avropada bir neçə ölkələrində bu defamasiya maddələr yani hələ var. Ama siz bilərsiniz, hem Amerika'da hem Avrupa'da bu maddələr yani hiç istifadə edilmir. Amerika'da ve Avrupa'da jurnalistler həbs edilmir ve demokratik ülkelerde jurnalistler həbs edilmir. Ona göre eğer bu Azerbaycan'da defamasyon madde yani kalsa, ben onu o da en vacip olan şey bu da değil. Ama sadece bu defamasyon madde jurnalistlere hapse ettirmek için yani istifade edilmez.
Aydındır. Azerbaycan'da jurnalistler hapse olunur ve bu her defa bu hapse olanda yani bu barada məlumatlar yayılır, ittihamlar ileri sürülür, kimlerse devleti itham edir, kimlerse jurnalistleri ve parlamentte de bu barada söhbətler olur. Mən Azadlık Radyosu'nun hem de parlament müxbiriyim. Orada deyək ki parlamentin sədrinin muavinləri var. Onlar çıxış edirlər bu məsələ ilə bağlı ve mənim yadımdadır ki deyək ki Bahar Muradova var. Siz de tanıyırsınız yəqin ki Səvitçi Spiker, Ziyafət Əskərov ve digərləri de danışanda deyirlər ki, jurnalistin həbs olunmasını onlar da istəmirlər, amma jurnalist də məsuliyyətli olmalıdır. Jurnalist o demək deyil ki, nə istəyir yaza bilər, kiminsə şərəfinə, ləyaqətinə toxuna bilər və s. Belə olduqda o həbs olunmalıdır. Necə bilirsiniz? Həbs olunmalıdır yoxsa yox?
Mən bir dərəcəyə qədər razıyam. Jurnalistlər, mən indi dediyim kimi, daha məsuliyyətli bir şəkildə işləməlidir. Amma bunu nail olmaq üçün başqa alternativlər də var. Biz yani seferlik olarak ben evvelce yani dediğim gibi bir neçe tekniki yardım programlarımız var. Jurnalistler için yani trainingler geçiririk. Jurnalistler yani daha peşekar peşekar standartlarına göre yani işleyebilir burada. Yani Azerbaycan bir istisna değil tabii ki yani yakşı jurnalistler var, yakşı gebeliyetler var. Ama belki bu böyle bir yani son illerde böyle bir training yani olmaz yani olmadı ve böyle bir imkanlar yani olmadı ve eğer yani hükümet ve eğer Milli Meclis bu problemi yani halletmek yani istese belki yani bu jurnalistler için daha çok yani imkanlar vermelidir.
Trainingler geçirmelidir.
Ama ben de bu siz yani onların üzerinde böyle bir yani tehlike bu cinayet yani maddeleri bence o da yani onların yani işini yani yakşılaştırabilmir. Bu problemi yani ve belki bundan daha başka bir yani nokta yani kaydetmeliyiz ki bu jurnalistlerin hapsedilmesi sadece Azerbaycan yani sadece Azerbaycan halk için yani yakşı değil çünkü indi dediğimiz gibi yani jurnalist, müstakil jurnalistler yani korkutan yani bir şeydir. Ama aynı şekilde Azerbaycan'ın beynelhalk imajı için çok menfi bir şeydir.
Cenab-ı Henik, bak siz Azerbaycan'da işleyirsiniz, hal-hazırda səfirliyi təmsil edirsiniz. Bir növ belə götürsək, Azerbaycan'ın vətəndaşlarıyla birlikdə yaşayırsınız, gəzirsiniz, gəlirsiniz. İndi biz elə burada mesela Azadlıq Radiosuna gəlib söhbət edirsiniz. Bütün bunlar sizi bir növ haradasa mənəvi vətəndaş eləyir. Belə göstərəndə, yəni siz də burada sakin olaraq yaşayırsınız. Bax, deyək ki, sizin haqqınızda o hansısa o məqalələrdən biri yazılsaydı, o deyirsiniz ki, heç də yaxşı olmayan məqalələr də yazılır, deyək ki, azadlıqı. Bəli. Sizin ona münasibətiniz necə olardı?
Mən, bu da sadəcə Azərbaycanda deyil, Amerikada yəni məsuliyyətsiz jurnalistika da var. Amma çox məsuliyyətli jurnalistika da var. Burada bəlki ən böyük problemlərdən birisi, mən belə hesab edirəm ki, yəni bu məqalələrde hem haber var ve hem yani öz yani bu yazarın öz fikirleri var.
Fikirler var.
Ve Amerika'da yani yaxşı gazetelerde, peşekar gazetelerde böyle bir şey yani görebilmesiniz. Yani haber ayrıdır ve yani fikirler ayrıdır. Ve tabii ki burada yani söz azadlığı var. Bu jurnalistlerin yani böyle bir hakkı var ve öz fikirleri yazabilir. Ama biz o fikirler yani haberden ayrı olmalıdır. Ben böyle hesap ederim.
Haberden ayrı olarak size tokundular, incittiler sizi. Tutulmağını istiyorsunuz yoksa yok, hepsi olunmağını jurnalistin.
Jurnalistler yani hepsi edilmelidir. Ben de yani burada yani bize yani Amerika'ya, ABŞ'ye ve sefirliğe ve beni şahsen tenkit eden yani jurnalistler var. Ama ben yani hem bir şey yani onlara eğer böyle bir şey yani yazmak isteseler onun hakkı var. Ben onu kabul ederim. Ben bunu yani bir yani şahsen olarak bir yani incitme olarak yani kabul etmiyorum. Ama tabii ki ben onlarla yani danışırım ve yani ümit ederim ki gelecekte eğer orada yanlışlıklar yani olsa onlar belki yani gelecekte onlar yani düzeltebilirler.
Aydındır. Söhbətimin ortasında bir sual verdim ki, bu kimlər eləyir bunu, bu jurnalistlər, həbsi, günah kimdədir? Siz onu dediniz ki, bilmirəm, amma cavab verdiniz. Mən sizə başqa bir sual verirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarında əgər jurnalist deyək ki, döyülsəydi və yaxud qətlə yetirilsəydi və bunu edənlər tapılmasaydı, günah kimdə olardı?
Təbii ki, jurnalistlər, yəni bütün vatəndaşlar kimi Amerikada, yəni bir qurbanlar, yəni cinayət cinayete kurbanlar olar ve bütün cinayetler yani hel edilmir Amerika'da. Ben bilmiyorum ya eğer jurnalistlere karşı böyle bir yani hadiseler yani olup olmadığını da bilmiyorum. Ama bu tabii ki bu eğer cinayet edenlere yani jurnaliste döyünenlere tapmak yani mesuliyeti yani bu hukuki organları polis onları yani tapmalıdır.
Onların üzerine düşür məsuliyyəti. Belə. Azərbaycanda necə? Jurnalist işləmək istəyərdiniz? Siz Azərbaycanda jurnalist kimi işləmək istəyərdiniz?
Yo, çok çetin bir işdir. Siz bilərsiniz. Mən bütün buradaki müstəqil jurnalistlərə böyük hörmətim var. Ve onlarla yani işlemek için yani benim için yani büyük bir şereftir. Jurnalistler Azerbaycanca yani o kadar yakışı bir yani maaş yani yakışı bir pulla kazanabilir. Onlar eğer böyle bir azadlık kimi yani gazetelerde işleseler çok çetinlik çekebilir. Bu yani korkunun altında işlemelidir. Ve bu çok çetin bir iştir ama çok vacip bir iştir. Tabii ki onlar sadece onların için böyle bir yani iş yani görmüyorlar. Bu bütün Azerbaycan'ın halkına böyle bir yani büyük bir hizmet veren bir profesyasıdır. Ve eğer burada müstəqil yani jurnalistika olmasaydı, ben açıkça diyebilirim ki Azerbaycan bir demokratik ülke olarak inkişaf edilmeyecek.
Necə baxırsınız? Gelecek ne vəd edir? Sabah necə görürsünüz indiki hadiselerin fonunda?
Siz bilirsiniz ben sadece şəxsi yani bir insan olarak yani iyimserim. Türkler böyle değil, iyimserim. Ben geleceğe bakanda ben yani böyle fikirleşirim ki Azerbaycan'ın büyük fırsatları var. Yani diğer yani ülkelerden belki daha büyük fırsatlar var. Tabii ki burada neft, gaz gelirler var ve eğer Azerbaycan'ın yani liderleri öz beyanat ettiği maksadlara nail olmak yani isteseler, tabii ki Azerbaycan'ın geleceği çok parlaktır.
Jurnalistler de orada yakin ki daha tehlikesiz faaliyet gösterirler, yoksa ne için?
İndiki vaziyette ben de burada bir yani problem var. Biz yani bundan yani çok bahsettik bugün. Ama eğer yeniden bunu yani tekrar edebilirim, Azerbaycan'ın demokratik inkişafında jurnalistler, bu müstakil jurnalistler büyük bir rol oynamalıdır.
Çok teşekkür ederim size. Bize vakit ayırdığınıza göre, stüdyomuza geldiğinize göre.
Size çok çok teşekkür ederim.
Dinleyicilere bildirim ki hal-hazırda stüdyomuzun konağı Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Azerbaycan'daki seferliğinin ictimaiyyatla alakalı şubesinin rehberi Jonathan Haynik idi. Birazdan stüdyomuza kaydacağız.
İnsanın her günü bir göz grubumunda geçir. Bu grubunda ise çok şey baş verir. Onlara grubuma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hər dəm mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən avatatı eşitməsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdim. Uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi davam edir. Dinləyicilərə bildirim ki, artıq növbəti mövzu ilə bağlı tanışlıq verməzdən əvvəl indiyə qədər olan məsələləri bir daha deyim. Qənimət Zahiddin Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun həbsi ilə bağlı iki dəfə həm birinci saatdə, həm də ikinci saatin əvvəlində məsələ müzakirə olundu. Parlamentdə baş verən bununla bağlı reaksiya, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların reaksiyası, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin bu barədə sözçüsünün açıqlaması, nəhayət ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Haynikin 25 dəqiqəyə qədər bu barədə söhbəti oldu. Büdcə barədə danışdıq, 2008-ci ilin dövlət büdcəsi barədə. İndi isə daha bir məsələ ilə bağlı danışacağıq. danışacağıq. Bu günlərdə, daha doğrusu, dünən Azərbaycan Respublikasının prezidenti fərman imzalayıb. Həmin fərman prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzinin yaradılması haqqındadır və onun nizamnaməsini təsdiq edir bu fərman. Bu barədə studiyamızın qonağı Əhməd Qəşəmoğlu, Milli Məclisin keçmiş sosioloji araşdırmalar.
Yox, humanitar tədqiqatlar və proqnozlaşdırma
mərkəzinin rəhbəriydiniz. Sonra o mərkəz gərək ki, ləğv olundu. Bəli. Hə, sizi çağırmaqda təsadüfi deyil, ona görə ki, siz artıq belə bir mərkəzlə artıq işləmişsiniz. Elə bu prezident yanında yaradılan mərkəzin özü də bu cür həm proqnozlar və s. strateji araşdırmalar burada göstərilib qlobalaşan zamanda bu cür araşdırmalara ehtiyac olduğu bildirilir. Necə dəyərləndirirsiniz bunu?
Bilirsiniz, düzü mən bu materialı görəndə çox sevindim. Mən çox müsbət qarşılayıram. Çünki müasir bir dövlətdə hökumət strateji araşdırmalar mərkəzi olmalıdır, özü də dövlət strukturunda olmalıdır. Yəni, mənim özüm uzun müddət bu məsələ, bu yolda çalışmışam. Bir müddət hələ Sovet rejimi olduğu vaxtı mən mərkəzi komiteyə dəfələrlə müraciət yazırdım ki, belə bir strateji araşdırmalar mərkəzi yaratmağa ehtiyac var. Sovet dönəmində çox təbii ki, bizim mərkəzi komitə belə mərkəzi yaratmağa qorxurdu, ehtiyat edirdi. Amma təbii ki, bu Sovet rejimi laxlayanda 90-cı illərdə bu məsələ həll olundu. Mənim növbəti dəfə müraciətimdə o məsələ həll olundu və o vaxtı nəzərə alındı ki, prezident aparatında yox, Ali Sovet, o vaxt Milli Məclisdə, Ali Sovetdə yaradılsa daha məqsədə uyğun olar. Yəni, tamamilə bugünkü mərkəz ki, yaranıb, eyni mərkəzdir. Yəni, burada heç bir fərqi yoxdur. Biz o zamanda, yəni bir 17 il bundan əvvəl də, biraz da ondan əvvəl deyə başlasaq, bu mərkəzi yaratmaq istəyirdik. Amma o vaxt ki, situasiya biraz başqa idi. Ona görə Milli Məclisdə yaradıldı, onun da yaranması haqqında qərar çıxdı 92-ci ilin yanvar ayında və mən o vəzifəyə də seçici yoluna, o vaxt Milli Məclis seçirdi müsabiqə yolu ilə və bir çox adamlar vermişdi. Belə noyabr ayında 92-ci ildə mən o mərkəzin rəhbəri seçilmişdim. Demək istəyirəm ki, həmin mərkəzdən bu mərkəzin qarşısındakı vəzifələr demək olar ki, eynidir.
Əhməd bəy, gəlin dinləyicilərimiz üçün aydınlaşdıraq. Bax, bu mərkəzin xeyri nədir? Yəni, nəyə lazımdır? Hansı işləri görür?
Bilirsiniz nə tərdir? Çox tez-tez eşidirik və bir populyar olan bir söz var ki, indiki dövr informasiya dövrüdür, indiki əsr informasiya əsridir. Amma bu şüar artıq köhnəlib. İndiki əsr elmi idarə etmə əsridir. İnformasiya bir xam maldır. Özü də informasiyanın işini adamsız. İnformasiya ondan yana lazımdır ki, müəyyən o dəqiqləşdirmə aparsın. Amma bütün dünyada artıq müstəlaq balaca təşkilatlar səviyyəsində, ölkə səviyyəsində və dünyada gedən qlobal proseslər səviyyəsində ancaq elmi idarə etmələr deməli həyata keçirilir. İndi və bu elmi idarə etmələr olmasın. Bir odur ki, bizim dövlətin belə bir mərkəzi olmasın. Kənardan başqa bizi istəyən, istəməyən dövlətlər belə mərkəzləri var, onlar strateji araşdırmalı mərkəzləri var, özlərin bir fəaliyyət proqramları var və bizə qarşı müəyyən bir siyasətləri var. Və elə dövlətin təhlükəsizliyi üçün ən mühüm birinci məsələ belə bir mərkəzin olmasıdır və mən elə hesab edirəm ki, əlahiddə bir hadisə baş verib və Azərbaycan prezidentinin həmən bu imzaladığı sənədi Azərbaycan dövlətçiliyi üçün olduqca mühüm sənət və gələcəkdə fəaliyyət göstərəcək mərkəzin dişinə bu başdan, Allah etməsin, heç bir qısqanclıq olmadan çox böyük uğurlar arzulayıram.
Bu mərkəzin olması araşdırmalar adından da görülür, yəni bu strateji məsələlərlə bağlı. Digər sözü ki, ölkənin tale yüklü məsələləri bura daxildir, millətin özü üçün, xalqın özü üçün həyat əhəmiyyətli məsələlərlə məşğul olur. Bunun funksiyası özü nə vəd eləyir, yəni hansı formada öz işini həyata keçirir?
Bilirsiniz, bir odur ki, Azərbaycan prezidentinin yanında bir ciddi elmi araşdırma mərkəzi olsun. İndi mən bilmirəm, sağlıq olsun, Allah etsin ki, bu ciddi bir elmi mərkəz olsun. Yəni, nizamnamə öz yerində, fəaliyyət göstərəndə bu bir başqa bir, onda məlum olacaq ki, nə dərəcədə ciddi fəaliyyət göstərir. Deməli, belə bir ciddi elmi araşdırma olanda, elmi mərkəz olanda milli maraqlar yönümündən həm dünyada gedən qlobal prosesləri təhlil eləyib, prezidenti bu barədə məlumatlandırmaq baxımından, həm də ölkədə həyata keçirilən bir çox layihələrin beynəlxalq səviyyəli layihələrlə əlaqələndirilməsi baxımından bir çox mühümdür. Məsələn, deyim ki, bunun təkcə Azərbaycan üçün faydası yoxdur. Bunun elə Azərbaycanla qarşılıqlı dostluq əlaqəsi olan başqa ölkələr üçün də faydası var. Çünki bir odur ki, biz hazırladığımız layihələri elmi əsaslarla düşünülmüş şəkildə yaradaq, onda həmin o qonşu dost olan ölkələrlə də daha gözəl əlaqələr yaranmasına kömək eləyəcək bu mərkəzin demək hazırlayıb ortaya qoyduğu proqramlar. Bu baxımdan təbii ki, bir daha demək istəyirəm ki, hər şey daha intellektual səviyyədə milli maraqlar baxımından həll oluna bilmək imkanları yaradır belə bir mərkəzin olması.
Deməli, mərkəzin fəaliyyətində göstərilir ki, deyək ki, sosial-siyasi vəziyyətin təhlil olunması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması və s. ciddi məsələlərdir. Bunlarla məşğul olan bir mərkəz öz məlumatlarını, öz qənaətlərini ortaya qoysa, çox ehtimal ki, daha rahat işləmək olar və bu hadisələrdə daha düzgün, deməli, strateji yeritmək olar. Yəni.
Təbii ki.
Bax, belə, bu, bəs niyə onda Milli Məclisdə ləğv edildi? Ehtiyac yox idi, yoxsa
siz deyirsiniz? Mən deyim, o vaxtı. Bir neçə cəhət var idi. Bu mərkəzi birinci yaranmasını o vaxt nə iqtidar qiymətləndirə bildi, nə müxalifət. Elə bir tarixi dövrdə yaranmışdı ki, deyək ki, 92-93-də bu 92-də yarandı və 93-dən sonraki olan iqtidar belə baxırdı ki, bu mərkəzi Xalq Cəbhəsi yaradıb və Xalq Cəbhəsinin özü əksinə qədər axıra qədər hiss eləyənmədi ki, bu nə mərkəzdir, onun potensialı nədir. Yəni, o potensial bilinmədi. Bir də həm də qısqançlıq hissləri var idi o zaman. Yəni, o zaman bilirsiniz ki, Milli Məclis ilə Prezident aparatı arasında da o məlum soyuqluqlar var idi. Həmin o soyuqluqlar da imkan vermədi. Bir də bir çox şəxsi qısqançlıq hissləri bu şeylərdə də mane oldu. Konkret olaraq mənə deyilən, mən hər dəfə təəccüb edirdim ki, axı bizim nə günahımız vardı, bu mərkəzi bağladılar. Mən pis işçiydim, məni işdən çıxarardılar, mərkəzi niyə bağlayırlar? Söhbət belə ki, o vaxt biz çox tez-tez siyasilərin reytinglərini öyrənirdik. Hakimiyyətdə olanların, iqtidarda da müxalifətdə olanların bir çoxlarını bu xoşuna gəlmirdi ki, biz onların reytinglərini öyrənirik və onlar da birbaşa şəxsi olaraq bu mərkəzin bağlanmasında şəxsi maraqlarını göstərdilər. Ölkənin də elə bir vaxtı idi ki, bu məsələlərə o qədər əhəmiyyət vermədilər və çox hayıf ki, Azərbaycan özü də bilmədən çox böyük bir ciddi mərkəzi itirdi. Hansı ki, onlar olsaydı indi ölkədə keçən humanitar problemlər, ölkədə saysız hesabsız indi humanitar problemlər var. Və bizim o mərkəz olsaydı, istər iqtisadiyyat, istər siyasət, təhsil sahəsində, ya sosial problemlər hər bir sahəsində ciddi beynəlxalq səviyyədə ortaya qoyulası layihələrimiz olardı. Çox hayıf ki, 15 il boş keçdi.
Aydındır, telefon bağlantısı var. Əhməd müəllim, deməli Mübariz Əhmədoğlu indi bizimlə telefon bağlantısındadır, Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru. Mübariz müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük, minnətdaram.
İlqar Rəsul Azadlıq Radiosundan.
Çox sağ ol İlqar oğlum, çox sağ ol.
İşdən sonra verilişindəsiniz.
Buyurun, buyurun.
Hazırda canlı efirdəyik. Bizim studiyanın qonağı Əhməd Qaşamoğludur.
Salamlayıram sənin qonağını. Çox görə, çox hörmətli, çox gözəl mütəxəssisdir, çox gözəl də insandır. Mənim hörmətim var.
Təşəkkür edirəm.
Deməli dəvətimiz təsadüfi deyil.
Bəli, inan çox gözəl mütəxəssisdir, çox gözəl insandır. Belə yəni millətə başucalığı gətirən adam.
Təşəkkür edirik bu sözlərə görə də. Mübariz müəllim, prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzi yaradılır.
Bəli.
Artıq dövlət başçısı ayın 12-sində dünən bu barədə fərman verdi. İndi biz Əhməd müəllimlə bu barədə danışırdıq. Bu sahəyə bağlı bilən adam kimi, peşəkar kimi.
Çox gözəl bilən adam kimi.
Sizdən də istəyirik soruşaq. Siz də mərkəz rəhbərisiniz və demək olar ki, sizin indi rəhbərlik elədiyiniz mərkəz bu istiqamətdə, yəni təhlillər də verir, siz özünüz siyasi şərhlər və s. bu verirsiniz, münasibətlər bildirirsiniz. Nədir bu mərkəzin, deyək ki,
çox böyük əhəmiyyəti var, açığı demək lazımdır. Yəni, əvvəla mən sizə deyim ki, prezident yanında strateji mərkəz, yəni, belə deyək də, biraz şişirtmə ilə desək, o dövlətçilik atributlarından biridir. Yəni, fikir vermişsinizsə, bir prezident digər ölkəyə gedəndə, altan protokolda, əksərən protokolda nəzərdə tutulan tədbirlərdən biri də, o ölkənin gəldiyi ölkənin prezidentinin gəldiyi ölkənin belə deyək ki, o strateji prezident yanında strateji tədqiqat mərkəzində çıxış eləməsidir. Yəni bu protokol protokola salınan tədbirdir. Yəni elə bizim öz prezidentimiz də, yəni möhtərəm İlham Əliyev cənablar da, yəni dəfələrlə xaricə gedəndə xaricdəki strateji araşdırmalar mərkəzində çıxış eləyib, ekspertlərin qabağında çıxış eləyib, ekspertlərin sualına cavab verib. İndi niyə Azərbaycana tutaq ki, xarici ölkənin prezidenti gəlir, özəm mən sizə deyim ki, hal-hazırda Azərbaycan çox ciddi surətdə diqqət mərkəzində olan bir dövlətdir. Azərbaycana xeyli miqdarda xarici qonaqlar, o cümlədən yüksək səviyyəli xarici qonaqlar, prezidentlər gəlir. Bu anlarda niyə görə o prezidentlər bizim ekspertlər qabağında çıxış eləməsin? Yəni belə şəraitə ancaq prezidentin yanındakı o strateji araşdırma mərkəzi qura bilər, yarada bilər.
Məhz bəli, bu mərkəz nə təklif eləyə bilər dövlətə, demək dövlət?
Əvvəla mən sizə bir dənə tarixi söz deyim ki, yəni ilk dəfədir, bütün Azərbaycanın siyasi tarixində ilk dəfədir ki, belə bir fərman verilir. Yəni mənlə başa düşürəm bu İlham Əliyevin belə deyək də, yəni qismətinə mi düşdü deyək və ya İlham Əliyev cəsarət elədi deyək. Yəni necəsə, yəni bu bütün Azərbaycanda olan hökmdarlar mı deyib, müstəqillikdən sonra prezidentlər deyib, heç birisinin dövründə belə bir addım atılmadı, indi atıldı. Amma qaldı ki, bizə nə verir?
Amma Milli Məclisin olub da, bu Əhməd müəllim deyil, Milli Məclisdə belə
yox, bir... Yox, birisiz necədir? Əvvəla, mən bilirəm, mən Əhməd müəllimi tanıram bayaqdan da elə, mənlə başa düşürəm, mənim dediyim sözlər elə efir sünidir mənim dediyim sözlər.
Yox, efirə gedir.
Əhməd, bəli, yox, Əhməd müəllim çox gözəl mütəxəssisdir, çox gözəl insandır, millətə başçılığı gətirən adamdır və mən xəbərim var. Əhməd müəllimin deyək ki, tədqiqat Milli Məclisdə o sosioloji tədqiqatlar mərkəzinin rəhbəri Əhməd müəllimidir və o sosioloji tədqiqatlar mərkəzi çərçivəsində də siyasi təhlillər də aparırdı. Amma indi bu sırf siyasi təhlil mərkəzi olacaq prezidentin yanında və o cümlədən təkcə Azərbaycanın daxilini araşdırmayacaq. Həm geosiyasi, həm strateji, həm regional miqyası belə deyək də tədqiqatlar aparacaq və müəyyən modelləşdirmə işləri görəcək, müəyyən proqnozlaşdırmalar belə deyək də hazırlayacaq. Bu bir aylıq da ola bilər, 6 aylıq dövrsündə ola bilər, 10 il qabağı içində ola bilər. Yəni bu belə deyək də, yəni bu prezidentin, yəni bu dövlətçilik atributudur. Amma haradasa, üzr istəyirəm, yəni qətiyyən əhəmiyyətini aşağı salmaq istəyirəm. Amma Əhməd müəllimin təşkilatı, hansı tədqiqatlar mərkəzi, iriliyin, böyüliyin qoyaq qırağa, yəni hansısa bir təşkilatın nəzdində olan bir mərkəzidir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yəni mən Əhməd müəllimin gördüyü işləri qətiyyən belə deyək, kölgə altına salmaq istəmirəm. İnanın, əsla, Əhməd müəllim məndən də yaxşı bilir. Zaten belə mərkəzlər, əgər bir dövləti mühərrikə bənzətsək, motora bənzətsək, təsəvvür edin ki, yəni prezident bunun rolun arxasında oturan idarə eləyən məmurlar belə deyək də bunun köməkçiləri, amma ən vacibi tutaq ki, iqtisadiyyat bunun yanacağı benzinidirsə, strateji analitik materiallar, belə araşdırma mərkəzlərinin qoyduğu analitik materiallar sürtkü yağına bənzədirəm mən. Yəni o mühərrikin normal işləməsi üçün sürtkü yağları nə qədər vacibdirsə, indiki halda da dövlətçiliyin idarə olunması üçün, dövlətçiliyin işlərinin nizamlı şəkildə getməsi üçün analitik materiallar bir o qədər yaxşıdır.
Aydın,
mən də başa düşürəm, bəli, bizim prezident aparatında var idi belə, həm katiblikdə var idi, həm ictimai siyasi şöbədə var idi. Mən də başa düşürəm, prezident yəqin bunların ikisini birləşdirib, ikisinin bazasında belə deyək də, belə bir tədqiqat mərkəzi yaradır. Çox böyük, möhtəşəm bir hadisədir. İnanın, ən çox sevinən adamlardan biri mənim.
Mübariz müəllim, indi bu Əhməd müəllim indi öz əvvəl rəhbərliyi elədiyi vaxtilə ləğv olunmamış zaman o mərkəzdən danışanda bildirdi ki, həmin mərkəz reyting sorğuları aparırdı və bu bəzi adamların xoşuna gəlmirdi. Yəni
mən deyə bilmərəm. Yəni mümkündür ki,
mən yox, indi mən başqa şey deyirəm. Deyirəm ki, bax bu mərkəz ki yaradılıb, bu indi prezident yanında mərkəz. Bunun özünün fəaliyyəti, yəni sırf fəaliyyətlə məşğul olur və nəticələri ortaya qoyur. Bu mərkəzin özünün aqibətinin sonra yaxşı, deyək ki, pis bitməsinə səbəb olmaz ki, aparılan sorğular.
Yılqar, oğlum, mən sizə bir dənə söz deyim. Əvvəla, dünyanın heç yerində sosioloji sorğularda, o sosioloji sorğularda birinci yerdə duranlardan başqa heç kəsin xoşuna gəlmir. Əhməd müəllim, yenə deyirəm, çox gözəl mütəxəssisdir, bunu da çox gözəl bilir. Hər yerdə belədir. Və mən bayaq dedim, Əhməd müəllim mərkəzi, deyək ki, daha çox sosioloji tədqiqat mərkəzi idi, siyasi tədqiqat aparırdı. Bu siyasi araştırma mərkəzidir. Bir qanadı da belə deyək də o sosioloji soruqları aparacaq. Amma mən öz təcrübəmdən çıxış eləyərək sizə bir dənə söz deyə bilərəm. Nə qədər azı da olsa bizim hakimiyyətin başında duran adamlar həqiqəti bilib. Bilir və mənlə başa düşürəm biləcək. İnanın mənə, yəni mən tutaq ki 99-cu ilin sonunda yaratmışam bu mərkəzi. Onunla qabaqla Azərbaycanın siyasiyyətini dedim. Həmişə mənim də ki hakimiyyətdən adamlarla kontaktım olub. Şəxsən 93-cü ildən sonra belə deyək də bu ümumili liderimiz Seyidəyev hakimiyyətə gələndən sonra mən məmurlarda o keyfiyyəti görmüşəm. Bizim yüksək səviyyəli məmurlarımız o keyfiyyəti görmüşəm. Bu ayrı məsələdir ki, deyək ki, o real vəziyyət və yaxud həqiqət deyilən şey ictimaiyyətə nə qayda çatdırılır.
Amma onlar sizin mərkəzdə nə qədər işçi var?
Sizin? Nə qədər ağır da olsa onlar həqiqəti belə deyək də, yəni öyrənməyə
cəhd edə. Sizin mərkəzdə nə qədər işçi var?
Astrod indi görülən işdən də, yəni hardasa bir 20-25, bəzən volontyorlar qarışıq bir 25-i də aşan vaxt olur.
Yox, da indi hər gün işə nə qədər adam gəlir, gedir, orta
hesabı. İndi bu dəfə mənim ofis problemim var, 12 nəfərdən artıq işə çıxmır.
Amma ofisiniz yaxşı olsa bir 25 olar deyirsiniz.
Əlbəttə, yəni inşallah, yəni ofisim var, sadəcə təmirlə bağlı problem var. O da inşallah həll olunacaq Allah qoysa.
Sözsüz. İndi mən Əhməd müəllimə sual verəcəm. Əhməd müəllim, 30 nəfər burada göstərilir, səhv eləmirəmsə, deməli ştat, yəni ştatdan gedir söhbət prezident yanındakı bu mərkəzə. Necə fikirləşirsiniz? 30 nəfər yaxşıdır, yoxsa nəzərə almaq olardı sözsüz ki, o texnologiya
əsnə qalsa 30 nəfər çox yaxşı rəqəmdir. Əvvəla mən Mübariz müəllimə təşəkkür edirəm o yəni sözlərinə görə. Mübariz müəllimə də mənim hörmətim var, yəni burada cavab vermirəm ona. Doğrudan da hiss olunur axır illər nə qədər intensiv işləyir və faydalı işlərlə məşğuldur. Və onun dediyində həqiqət var, bu indi yaradılmış mərkəzin statusu bizim mərkəzin statusundan yüksəkdir. O, Milli Məclis nəzdində yaradılmışdı və bizdən də o vaxtda heç sözün düzü dövlət o vaxtki dövlət məmurları heç o qədər yaxşı hiss eləmirdi ki, bizdən nə gözləmək olar. Elə hərdən soruşurlar ki, qanunları nə cür yazıq, yenə də. Amma bu prezidentin yanındadır, bunun statusu daha böyükdür və daha doğrudan mən əvvəl dedim bu çox böyük bir hadisədir Azərbaycan üçün. Qaldı ki 30 nəfər məsələsinə, 30 nəfər kiçik rəqəm deyil. Baxar bu 30 nəfər kimdir?
Niyə mən soruşam? Mübariz mən deyirəm 5 nəfər
işdir. İndi 15 nəfərdə baxar kimdir? Bilirsiniz nə tərdi? Ola bilər ki, mənim məsələn elmin reforması ilə bağlı bir layihəm var. Orada mən belə nəzərdə tuturam ki, elmi tədqiqat institutları 50 nəfər olsa da, amma yüksək təbii ki maaşından daha ciddi işlər görə bilər Azərbaycan üçün. Nəinki məsəl üçün 300-400 nəfər olmaqla. Bu yəni belə bir versiyalar da ola bilər. Baxır 30 nəfər kimdir? Mən çox arzu eləyərdim ki, bu mərkəzdə həqiqi doğru elmi metodlardan istifadə eləyən, eləməyə bacaran mütəxəssislər olsun. Yəni, belə bu elə mərkəzdir ki, burada yəni, ancaq böyük qabiliyyəti olan insanlar, xalqın mənafiyyəyini düşə bilən və elmi intellektu yüksək olan adamlar. Elə adamlar olacaqsa, bugün Respublikada 30 adam o yığılacaqsa, çox böyük iş görmək olar onunla.
Əhməd bəyəm, bir şey
qaldı olur ki, sonra əgər o qarşıya qoyulmuş layihələr, proqramlar böyük olarsa, nə böyük problemdir 30-u 50 eləmək ya 80 eləmək?
Bir şey soruşum, bax bu cəmiyyətdə bəzən, bu düzdür siyasi dairələrdə bu az olur, amma sadə xalq əhali arasında bəzən kimlərdənsə narazı qalanda, məmurlardan və s. Belə bir ifadə səslənir. Mən bu yaxınlarda deməli Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovla müsahibə eləyəndə də bunu dedim, o da öz mövqeyini qoydu. Ki bu məmurlar falan işi görür, amma prezidentin bəziləri deyir ki, bundan xəbəri yoxdur da. Yəni dövlət başçısının xəbəri yoxdur. Bunu deməli məmurlar vəzifəli şəxslər söhbət narazılıq yaradan hansısa məqamlardan gedir. Bu cür mərkəz deyək ki, sözsüz ki, əgər doğrudan elədirsə, vəziyyəti yaradan məmur heç vaxt gedib yəqin ki deməz ki, bunu mən belə eləmişəm, cəmaətin narazılığına mən səbəb olmuşam və digəri yox. Əgər o narazılıq varsa sözsüz ki. Amma bu mərkəz həmin məsələlərdə deyək ki, o hansı məsələləri ki deyirlər və şübhəli qalırlar ki, prezident bilir, bilmir, mübahisə obyektinə çevrilir. Bu cür məsələlərdə qoymalıdır mı stolun üstünə? Yəni, təqdim eləməlidir mi bu vəziyyətləri? Hüquqda yazılıb sosial siyasi vəziyyət.
Yəni, bu cür mərkəzlər o cür problemlərin ortadan götürülməsinə, yəni prezidentin hər məsələ barəsində daha ətraflı məlumat olmasına çox böyük xidmət eləyə bilər. Əgər ondan bunu tələb eləsələr, bu funksiyanı onun üzərinə qoysalar. Kifayət qədər böyük imkan var, çünki elmi təhlil, konkret informasiya ilə elmi metodlarını işləmək daha ciddi məlumatlar verir. Amma mən öz təcrübəmdən bilirəm ki, mən dövlətdə işlədiyim zaman Bizim işlədiyimiz çox mühüm məsələlər var idi. O heç vaxt mərhum Heydər Əliyevə nə çatdı, nə xəbər oldu bizdən. Əksinə, ətrafındakı məmurlar həmişə öz qısqançlıq baxımından bizə qarşı soyuq bir münasibət çalışırdılar ki, yaratmağa. Yəni, mən düşünürəm ki, indiki yaranmış mərkəzdə bu problemlər olmayacaq. Yəni, heç bir siyasətdə o konjunkturada uymadan demək istəyirəm ki, mənə də gəlir ki, indiki prezident bu məsələlərdə daha diqqətli və maraqlı olacaq. Amma ya, vaxt da var, vaxt da var.
Amma yəni, siz dediniz ki, əgər o 30 nəfər yaxşı
mütəxəssis olsa, əlbəttə ki,
ya pis ola bilər, yaxşı olmaya
bilər. Əlbəttə yaxşı olmaya bilər. Baxar onları kim seçəcək, hansı kriteriyalarını seçəcəklər. Çünki bilirsiniz nətər, mən həmişə deyirəm, cəmiyyət çox vaxt çaşır bu strateji araşdırma strateji araşdırmadan danışanda Azərbaycan mərkəzində çox səhv məlumatlar olur. Bəzən kimsə elə bilir ki, elə bir elmi metod tətbiq etsə bu oldu strateji araşdırma mərkəzi. Bu strateji araşdırma mərkəzinin arxasında çox güclü kompüter texnikası, riyazi, tətbiqi riyazi metodları ilə işləyən insanlar olmalıdır. Yəni, hesablamalar hamısı dəqiqliklə müasir metodların hesablanmalıdır. Və bilirsiniz, bu idarə etmə sahənin, strateji mərkəzinin öz mütəxəssisləri var. Məsələn, deyək ki, fizika sahəsində böyük bir alim, riyaziyyat sahəsində böyük bir alim burada gəlib heç bir iş görməyə də bilər. Amma sabah belə çıxa bilər ki, filan akademiklər burada işləyir. Mən dəfələrlə olmuşam akademiklərin müzakirələrində öz sahələrin çox böyük dünyada tanınmış akademiklər adicə strateji məsələləri danışanda çaşıb qalırlar. Çünki bu onun sahəsi deyil. Misal üçün, mən sizə deyim ki, həmən fizik, həmən riyaziyyatçı, həmən başqa gedib bir inşaat institutunun bir hansı bir binanın layihəsi barəsində danışa bilməz ki. Hər hansı inşaat institutunun 3-cü kurs tələbəsi o layihə barəsində daha gözəl danışa bilər, nəinki o akademiklər. Ona görə bu sahəyə, bu sahənin özünə uyğun olan mütəxəssislər dəvət olunmalıdır. Özünə uyğun olan mütəxəssislər olduğu zaman da təbii ki, prezident daha keyfiyyətli məlumat olacaq. Bu ona bənzəyir də. Təsəvvür eləyin ki, 30 yox, 300 həkim var. Hamısı bisavat həkimdir. Orada özünüzü hac edin. O həkimlərdən bir nəsə soruşun. O sizə nə məlumat verəcəkdir? Yəni, lazımdır ki, burada mütəxəssis olsun.
Məsələ burasındadır ki, indi həkimlərin savadını yoxlamaq üçün adam bir müddət yarımcan hala gəlib çıxıb, mənim özüm başıma gəlibdir. Varız müəllim, sizə sual vermək istəyirəm. İndi vaxtımız azalır. Bu dövlət başçısı rayonlarda olanda bu əhali kimisi nədənsə arası olan adamlar deyək ki, o şikayət məktublarını vermək istəyirdilər. Mən prezident aparat üzrə müxbirəm Azadlıq Radiosunun həm də və bu səfərlərdə mən də olurdum. Orada deməli yerli məmurlar və s. bu məktubların verilməsinə bəzən görürdük ki, mani olmağa çalışırlar. Yəni orada özünüz bilirsiniz də polislər dayanır və s. demirəm hər rayonda olurdu, amma belə hallar da olurdu və az olurdu. Və bunun qarşısını sonra bir hadisə aldı. Deməli prezident əhaliyə elə çıxış eləməyə başlayan kimi sonralar başqa rayonlarda bildirirdi ki, mənim yerdə nümayəndələrim var, sizin aranızda indi ortada gəzilir, mənlə gələn nümayəndələrdir. Kimin nə şikayəti var versin həmin adamlara. Və sakitcə həmin məktublar həmin adamlara verilirdi. Və heç bir səs, küy, qışqırma, kənardan bu cəhd eləmək, o kardonu yarıb keçmək və s. halları da aradan götürülürdü. İndi necə fikirləşirsiniz? Bax, bu yaradılan mərkəz, amma çox qısa xahiş edirəm. Bu, prezidentin bu falan məsələdən və s.dən xəbəri yoxdur kimi fikirlər gəzir cəmiyyətdə. Onu azaldıb aradan götürə biləcəkmi?
Yox, yox, mən üzr istəyirəm, gəlin qarışdırmaya, bu strateji tədqiqat işi tam ayrı.
Burada yazılıb ki, sosial-siyasi vəziyyətlə bağlı da araşdırmalar, təhlillər aparır.
Yəni, sosial-siyasi vəziyyət əhalidən şikayəti qəbulləmək deyil.
Yox, şikayət yox. Burada söhbət ümumi cəmiyyətin münasibətindəki
dəyişir. Bu ayrı məsələdir ki, Azərbaycanda hər hansı bir sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı problem şikəndə savadlı, ağıllı, analitik dərhal onun kökünü aparıb, onun kökünü axtaranda gedib elə istədiyiniz məsələlərə çıxacaq və dərhal da belə deyək də, yəni məmurlara məsləhət biləcək ki, tutaq ki, əhalidən ərzə şikayətlərin qəbulu məsələsini asanlaşdırmaq lazımdır və ya əhalinin filan problemləri ilə məşğul olmaq lazımdır.
Aydındır. Vaxtımız yetkinlaşır artıq. Mübariz müəllim, çox təşəkkür edirəm sizə verilişə, bizə qoşulduğunuza görə. Mübariz Əhmədoğlu idi qonağımız və eyni zamanda Əhməd Qaşamoğlu studiyamızın qonağı idi. Çox təşəkkür edirəm bu gün bizimlə bu söhbəti elədiyinizə görə.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm.
Qorxuram da, qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.